Velkommen til endnu et afsnit af RESUS, Region Sjællands uddannelsessystem, podcasten, hvor vi gennemgår akutmedicinsk relevante emner. Det her, det er næste afsnit i serien, men hvad betyder det? Hvor vi gennemgår en bunke artikler og forsøger at destillere det ned til lige præcis, hvad er det, vi kan bruge denne her artikel til på gulvet i akutafdelingen. Med mig i studiet, der har jeg endnu en gang Jon Munk Poulsen. Velkommen til.
Tak skal du have, Emil. Tak fordi jeg måtte være med igen.
Jamen, du er velkommen, og du kommer til at være med os fra nu af jo.
Det gør jeg.
Er du ved at være faldet til?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er fedt at få lov at være med. Jeg synes, det er fedt at få lov at sidde og nørde lidt, både med vores sidste podcast omkring Tintinalis, men det er også rigtig spændende at sidde og gennemgå artikler, som vi skal i dag.
Helt sikkert. Emnerne, vi skal gennemgå i dag, vi har jo hver især udvalgt to artikler, som vi har taget med.
Det har vi.
Og jeg vil sige, jeg glæder mig meget til dine to. Du har lagt hårdt fra start.
Det må du sgu nok sige.
Med et Cochrane review.
Ja, det vi har lagt lidt hårdt fra start, som sagt. Det første det er mine to studier, det er et Cochrane review, som omhandler brugen af syredæmpende medicin hos patienter med en øvre GI-blødning. Spørgsmålet er, om det at give et PPI har effekt, eller om det måske ligefrem er skadeligt, hvis givet hos patienten, hvor vi har en øvre GI-blødning før en endoskopi.
Ja, så det er faktisk, mens vi står nede på gulvet i akutafdelingen,
lige præcis,
før vi egentlig er klar over, hvad er baggrunden for den her blødning, eller om der overhovedet er en blødning.
Ja, lige nøjagtigt.
Jeg har taget et studie fra 2021 med, der omhandler crowding. Mm. Også et emne, der er relevant for os alle sammen.
Ja, det må du nok sige.
Og dit andet studie, det er...
Det er et studie, der omhandler brugen af ordet quiet i den akutte setting. Altså, betyder det virkelig noget, hvis der er en, der på arbejde på en stille dag, kommer og nævner, at det faktisk godt nok er stille på arbejde i dag? Har det rent faktisk nogen konsekvens? Kommer der flere patienter? Er det tungere patienter?
Og jeg vil sige, det er jo utroligt, at vi overhovedet skal bruge tid på det, men altså samtidig hatten af for, at der er nogen, der har lavet et randomiseret kontrolleret studie
det
over det spørgsmål.
Fantastisk. Det er helt fantastisk.
Jeg glæder mig meget til at dykke ned i det. Og det sidste studie, jeg har med, det er et systematisk review og metaanalyse over effekten af den modificerede Valsalva-manøvre versus den standardversionen, som vi jo alle sammen kender fra akutafdelingen, på kardioversionen af SVT.
Nemlig.
Så jeg glæder mig meget. Måske nok mest til dine studier, Jon.
To meget forskellige studier.
Ja, men det bliver spændende. Skal vi bare kaste os ud i det?
Ja, det synes jeg.
Fedt.
Artikel nummer 1.
Det første studie, vi skal igennem i dag, er et studie fra 2021 af Jones et al. Det hedder Association Between Delays to Patient Admission from the Emergency Department and All-Cause 30-Day Mortality. Og det blev udgivet i Emergency Medicine Medical Journal. Der er tale om et retrospektivt observationelt studie over effekten af længere ventetid i akutafdelingen før indlæggelse på 30-dages mortaliteten på engelske akutafdelinger i perioden april 2016 til marts 2018. Så det er altså, det kigger på patienter, der bliver indlagt fra akutafdelingen. Data er indsamlet fra to engelske databaser, henholdsvis Hospital Episode Statistics, som indeholder demografiske data på patienterne, og den bliver sammenkørt med data fra Office of National Statistics, som indeholder data over dødsfald, hvor de ligesom har fundet ud af, har sammenkørt besøg på akutafdelingen og demografiske data for patienterne med død inden for 30 dage efter det. Mm-hmm. Den specifikke population, de kigger på, er alle patienter, der bliver indlagt via en akutafdeling i England i perioden, men det er kun det første besøg på en akutafdeling i perioden, der bliver inkluderet. Alle patienter, der ventede over 12 timer, de bliver altså ekskluderet, og det var simpelthen fordi, at i den lille gruppe, som den udgjorde, der var data simpelthen for mangelfuldt. Mm-hmm. Derudover så blev 4.714 patienter, som udgjorde 0,09% af den samlede kohorte, ekskluderet grundet manglende data på køn eller alder.
Ja, det er en helt enorm kohorte. Det er enormt mange patienter.
Det her, enormt mange patienter. Interventionen, det var tiden tilbragt på en akutafdeling forud for indlæggelsen. Så det er altså de patienter, der bliver indlagt, som der bliver kigget på, som sagt. Og tiden, den er opgivet som tid fra ankomst til akutafdelingen til indlæggelse på en sengeafdeling. Men de angiver ikke, hvordan de måler tiden. Altså er der tale om et sådan uperfekt klik i et system, eller er det en sygeplejerske, der sidder og skriver ned ved triage, eller sådan noget. Så lige præcis, hvor akkurat målet er, det har vi ikke rigtig data for. Det var desuden heller ikke muligt at differentiere imellem aktiv behandlingstid og passiv ventetid. Der kunne være en stor forskel i, om du rent faktisk ligger i akutafdelingen længere tid, fordi du har et behov for yderligere stabilisering, eller om du ligger og venter på en seng simpelthen.
Ja, lige præcis. Og det synes jeg er en rigtig væsentlig forskel, fordi den ene er jo faktisk i en behandlende fase, og den anden er i en ventefase, ikke? Så det er to meget forskellige grupper.
Ja, det havde de simpelthen ikke mulighed for at trække data på.
Mm-hmm.
De sammenligner den observerede dødelighed med en forventet dødelighed, som de sætter op i en standardiseret mortalitetsrate, for ligesom at give et udtryk for overdødeligheden ud fra den her ventetid.
Mm-hmm.
Og de udregner den her forventede dødelighed gennem en logistisk regressionsanalyse ud fra de her forskellige patientfaktorer, de kunne udtrække i form af alder, køn, komorbiditeter, socioøkonomisk status, og sådan, hvornår de ankom for eksempel på døgnet og året og sådan noget. Så der er en masse tal, de har kunne bruge til at holde op imod ellers kendte mortalitetsrater. Og modellen forsøgte også at justere for crowding på tidspunktet for patientens besøg igennem pseudovariablen andel af patienter, der havde ventet over 4 timer. Så det vil sige, i virkeligheden forsøger de at adskille crowding fra den individuelle patients ventetid. Altså at de kigger specifikt på ventetiden. Er det den, der gør noget, ikke crowdingen?
Nemlig.
Men jeg vil sige, det er jo svært at adskille
ja, det må
de
nok
to
sige.
Ting. Fordi i langt de fleste tilfælde, så vil du vente på grund af crowding.
Ja.
Men det var ikke muligt at justere for, hvor syge patienterne var, for eksempel ud fra triage eller vitalparametre i modellen. Og der må jeg sige, det forventer jeg, at vi har skævvredet resultaterne en lille smule.
Ja, men det er jo ulempen ved et retrospektivt studie. Ja.
Man skulle bare tro, at de kunne have trukket nogle data på, for eksempel triagefarve eller sådan et eller andet. Men,
ja.
Men det har de ikke kunnet. Og outcome, det er simpelthen observeret dødelighed inden for 30 dage fra besøg i akutafdelingen. Det er det eneste, de kigger på. Og resultaterne, de fandt, det var, at ud af 26.748.514 besøg på akutafdelingerne i England i perioden, de har travlt derovre, der var der 5.245.605 patienter, der blev indlagt. Så det er altså også en rimelig imponerende udskrivelsesrate fra akutafdelingerne, vil jeg sige.
Ja, ja, altså, at de indlægger jo lige hele Danmark, kan man sige, på de der par år, der de undersøger. Ikke?
Men jo faktisk kun 20% af besøgende.
Ja.
Så lige en sidenote der, at... Det kan man altså også godt opnå.
Men det tror jeg, stemmer det ikke også meget godt overens med vores hverdag i virkeligheden?
Jeg tror, vi ligger nærmere 30%, gør vi ikke?
Ja, det ved jeg faktisk. Jeg har ikke data for det, men altså med en mavefornemmelse siger mig, at vi ligger meget. Altså der kommer mange ind, der i virkeligheden ikke fejler det store.
Ja, men jeg tror alligevel stadig, vi har en bedre præhospital visitation, blandt andet igennem vores
lægevagt. Ja, det er
trods
rigtigt.
Alt stadigvæk. Ja. Ja, trods alt. Men ud af de her 5.245.605 patienter, der blev indlagt, der var der i alt 433.962 dødsfald.
Det er overraskende mange, synes jeg.
Det er 8.71%, og det ved jeg faktisk ikke, om er helt ved siden af målet for Danmark heller.
Det ved jeg heller. Jeg har ingen data for det, men jeg synes, det lyder af meget.
Jeg ved ikke, efter at have været på 6 måneder på intern medicinsk jorden, der synes jeg godt nok, der var mange, der døde.
Jamen, det er rigtigt, men det er jo ikke det, man ser for sig, når vi står nede i modtagelsen.
Nej, det er rigtigt.
Altså 8% af de patienter, du indlægger, dør. Det synes jeg godt nok, at det er meget.
Og det taler måske også ind i hele vores opfattelse af, hvor og hvordan man skal dø i dagens Danmark.
Ja, rigtig interessant emne, faktisk. Ja.
Medianventetiden, den var lige under 5 timer, og der var gennemsnitlig 38% crowding, altså opgjort ved den her andel af patienter, der havde ventet over 4 timer, da patienterne de ankom til afdelingen. Og der blev altså fundet en lineær sammenhæng imellem ventetid over 240 minutter i akutafdelingen og en øget dødelighed, sammenlignet med den udregnede forventede dødelighed. Og der var en stigning i den standardiserede mortalitetsrate på 0,008 per minut, over 240 minutter i akutafdelingen, patienten tilbragte.
Ja, ja.
Det vil sige, at for hver minut, der stiger dødeligheden faktisk næsten
procent. Ja, hvad er det? Det er jo en meget lille
en promille.
Ja.
Men det er for hvert minut.
Ja, det er nemlig det. Jamen, altså, det er ret spændende.
Så efter 200 minutter...
Ja, 240.
Ja, altså hvis du ligger 200 minutter, så har du altså... 200 promille øget.
Og hvor meget det så er, det må jeg selv
lige
regne ud.
20% er det ikke?
Jo, det er det nok.
Det er fandme meget.
Ja, det er mega meget.
Altså, den stærkest associerede individuelle variabel for den øgede dødelighed, det var altså crowding også i det her studie.
Ja.
Så de har ikke helt kunne adskille den, og det viser jo altså også, hvor farlig crowding er i en akutafdeling.
Ja, for sådan.
Men jo, nu skal vi jo ned til det, der virkelig betyder noget i de her artikelgennemgange, det er jo diskussionen om, hvad betyder det.
Ja.
Og jeg vil sige, at altså, selvom det er et retrospektivt observationelt studie, og det jo er baseret på, altså man er helt sikkert, når jeg kender England, er mangelfulde databaser, og særligt sammenlignet med os i Danmark, som jo ellers har ret robuste databaser, så vil jeg stadig sige, at det er jo et sundhedsvæsen, der er tæt på vores eget.
Ja.
Det er ikke meget forskelligt fra, hvordan vores eget er opbygget, og slet ikke i forhold til det, vi stiler imod med akutmedicin nu, med den måde, vi gerne vil have, at det akutte indtag og tilgangen til de akutte patienter kommer til at foregå i Danmark.
Du har jo arbejdet derovre, så jeg tænker, at du ved lidt om det.
Og når man tænker på, at vi jo aldrig kommer til at få et randomiseret kontrolleret studie på det her område, det vil simpelthen ikke være etisk forsvarligt.
Ja.
Så bliver vi nok nødt til at forholde os til det her studie ganske alvorligt, altså, fordi det er nok i nærheden af de bedste data, vi får.
Ja.
Og på den baggrund, der vil jeg sige, det er ret chokerende, de her resultater, fordi altså, alene den her dødelighed, der stiger med en promille per minut, patient venter over 240 minutter i akutafdelingen, det er jo, som vi snakkede om, ganske alvorligt. Men omregner man det til et number needed to harm...
Og det er jo der, det bliver rigtig interessant.
Ja. Så får vi faktisk et yderligere dødsfald for hver 82 patienter, der venter over 6-8 timer i akutafdelingen.
Og det er vildt.
Det er til at tage og føle på.
Ja, lige præcis. Fordi jeg tror ikke, altså de fleste af os, hvis vi tænker tilbage på vores arbejdsdag i går eller i forgårs, hvor ofte er der ikke over 4 timers ventetid, når du inkluderer de patienter, der er i modtagelsen og modtager behandling, for det er jo en del af studiet.
Ja, der vil jeg sige, altså over 4 timer, der begynder den jo at stige, men det er først, vi skal over de 6-8 timers ventetid, før vi får den her dødelighed på 1 ud af 82.
Ja, men stadigvæk.
Det er jo formentlig stadig et yderligere dødsfald om 2 om måneden eller sådan noget.
Ja, det er det nok. Ja, fordi 82 patienter. Ja. Hvor mange patienter har du igennem modtagelsen?
Der venter så længe.
Præcis, det er fandme mange.
Ja. Og hvis vi kigger nærmere på, sådan, hvilken retning studiets bias trækker resultaterne, altså så er det rigtigt nok, at de manglende data for, hvor syge patienterne de var, kan jo trække i begge retninger. Men der vil jeg altså sige det her med, både baseret på min egen oplevelse fra England, men også i det hele taget sådan ren sund fornuft, så er det jo de sygeste patienter, der hurtigst kommer videre.
Ja, er det det?
Jo, men altså, hvor ofte er det i hvert fald i Danmark, og også den oplevelse, jeg havde i England, en kritisk syg septisk patient ligger over 6-8 timer.
Nej, det er rigtigt. Men jeg synes også, jeg har en oplevelse af, at dem, der er rigtig syge, men er unge og friske, kan gemme på sygdom i lang tid. Ikke? Og det er måske også en del af det her studie.
Ja, og der kan ligge nogen der, som først bliver opdaget sent, at de var alvorligt syge.
Men, præcis.
Men det ved jeg ikke, fordi det er jo i virkeligheden det, akutmedicin skal kunne. Det er jo at fange. Det er også det, der bliver udfordret ved crowding.
Mm.
Det er der, vi mister evnen til at fange dem, der rent faktisk er syge, men ikke oplagt syge.
Ja, mister overblikket, ikke?
Men jeg må stadig sige, altså når man tænker på, at altså, folk, der er oplagt septiske, kirurgikrævende, skal have PCI for stemi eller sådan noget, de kommer jo lynhurtigt videre.
Ja.
Så man kunne forestille, jeg tror ikke, det er urimeligt at forestille sig i hvert fald, at der kunne ligge en skævvridning til fordel for, at de sygeste kom videre.
Ja.
Og derfor kunne man jo godt forestille sig, at der i virkeligheden er tale om altså, relativt raske folk, der oplever en overdødelighed.
Ja, og det er jo endnu mere skræmmende.
Ja. Jeg ved ikke, har du ellers noget at sige til det her studie?
Ikke, altså, igen, jeg bliver lidt chokeret i virkeligheden, fordi det ligger så tæt på vores hverdag, at det er, jeg tror nærmest ikke, jeg har været en dag på arbejde, hvor vi ikke har haft patienter i modtagelsen i 6-8 timer. Ja. Det er standarden.
Ja.
Så når man tænker på, hvad data herfra viser, hvor farligt det egentlig er, så bliver jeg sgu lidt overrasket, og også lidt berørt af det på en eller anden måde.
Ja. Ja, og det er jo så vigtigt at understrege, at det er jo altså de patienter, der ender med at få behov for en indlæggelse, vi ser den overdødelighed hos. Det er jo ikke folk, der viser sig sagtens at kunne gå hjem til egen læge og så videre. Det er ikke dem, der har overdødeligheden trods alt. Men ja, du har ret, det er der hver dag formentlig, at der ligger patienter på et eller andet tidspunkt i døgnet, 6-8 timer.
Men nu har jeg heller ikke, jeg har ikke arbejdet i England, så jeg ved ikke, hvordan det er i England. Fordi herhjemme, der gør vi jo ofte det, i hvert fald i vores modtagelse, hvor vi to kommer fra, at vi behandler også de rigtig dårlige i vores egen modtagelse. Vi beholder dem indtil de er stabile.
Ja.
Og det vil jo skævvride de her data. Fordi at det både er behandlede patienter, altså patienter under behandling, men også dem, der bare sidder i venteværelset, som har været der i over 6 timer. Og jeg vil da sige, at dem, der er dygtig dårlige, dem har vi ofte i modtagelsen i en 6, 8, 12, ja nogle gange 24 timer, ikke?
Ej, det ved jeg ikke. Altså dem, der for eksempel har behov for intensiv, altså de det, kommer
nej,
videre.
Det er
problemet
rigtigt.
Er dem, der er i gråzonen, ikke også?
Ja, det er nemlig altså, det.
Ja, og det er nok rigtigt nok. Jeg tror, at det her, det er så ikke angivet i studiet.
Mm.
Men om det omfatter de her observationsafsnit, som i England hedder Clinical Decision Units, det er der jo ikke gjort op. Netop det her med, at de ikke har kunne opgøre, om det var passiv ventetid, eller om det var behandlende ventetid. Så der er et mørketal der formentlig, vi ikke kan redegøre for i studiet.
Ja.
Men alligevel, Jon, det vi jo skal her i det her segment, det er jo at kode ned til noget, vi kan bruge på det kliniske gulv.
Ja.
Og hvis I lige her nu, vi plejer jo i hvert fald i sidste afsnit, der kalder vi det, hvad vil jeg fortælle min patient.
Ja, men her har du lavet den lidt om.
Jeg tror, vi kalder det, hvad vil jeg fortælle min hospitalsdirektør.
Ja, præcis.
Den her gang. Og jeg tror, at det, jeg vil sige, det er, at selvom crowding, det er et relativt ubekendt begreb i det danske sundhedsvæsen, så i takt med ændringen i befolkningens demografi, med relativt flere ældre og komorbide borgere, så vil også Danmarks akutafdelinger komme under alvorlig pres, hvis ikke der gøres noget for at undgå de alvorlige konsekvenser, som crowding har. Og helt fundamentalt vil jeg sige for en akutafdeling, er visitationsret til sengeafdelingerne, så når vi kan undgå logistisk fnider og sikre, at patienter med oplagt indlæggelsesbehov på en bestemt afdeling, de får en seng. Blandt andet ved at lægge incitamentet og opgaven med at finde sengen over på sengeafdelingen.
Mm-hmm.
Det skal ikke ligge nede i akutafdelingen.
Nej, det er vigtigt til. Det er jo farligt. Det viser data jo herfra, ikke?
Og samtidig så er det afgørende at indbygge en ventil i systemet, således at akutafdelingen ved manifest eller truende crowding hurtigt kan skaffe ressourcer. Og det kan for eksempel være ved at udvisitere stabile patienter med en høj sandsynlighed for behov for indlæggelse til modtagelse og journalskrivning direkte på sengeafdelingen, eller ved at sikre en bufferkapacitet, for eksempel i form af yngre læger på lønnede uddannelsesdage med tilstedeværelse, som kan kaldes i funktion ved crowding.
Mm, det er lidt et sidespor.
Det er et sidespor, men altså... jeg tror, der er et behov for i hvert fald en ressourceplanlægning, der tilgodeser, at vi skal være dækket ind over for de allertravleste dage.
Ja, men altså, jeg vil personligt også være ked af at blive hævet væk fra en uddannelsesdag, fordi der var travlt i modtagelsen. Fordi der er altid travlt i modtagelsen.
Men det skulle så være noget prædefineret, at, hvornår der var crowding,
ja,
og det skulle netop rykkes for efterhånden, som altså, det skal være, når det bliver patientfarligt, ikke også?
Ja, men det er det jo allerede efter 6 timer.
Ja, 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 det er rigtigt.
Og det er hverdag.
Men altså, jeg vil sige også, som du siger, så altså, begge de her ting, de indgår i det helt basale, men absolut vigtigste arbejde med at generelt bare sikre bæredygtige arbejdsforhold i akutafdelingen, sådan at vi som medarbejdere kan opretholde et arbejdsflow, der undgår crowding.
Nemlig.
Og det er nok sådan, de vigtigste pointer at få videregivet til hospitalsdirektøren. Og jeg tror, at det her studie, det er faktisk noget, vi bør tage alvorligt og tage med videre til vores beslutningstagere og fortælle dem, at det her det er et alvorligt problem, som vi kan se i komme, men som vi kan gøre noget ved.
Og som vi kan genkende hjemme i vores egen modtagelse.
Ja.
Meget spændende.
Artikel nummer 2.
Det næste studie, vi skal gennemgå, er et Cochrane systematisk review og metaanalyse, lavet af Kano et al., som hedder Proton Pump Inhibitor Treatment Initiated Prior to Endoscopic Diagnosis in Upper Gastrointestinal Bleeding. Det er et systematisk review og en metaanalyse over effekten af PPI'er, givet enten peroralt eller intravenøst ved akutte øvre gastrointestinale blødninger versus placebo, histamin 2 receptor antagonister eller ingen behandling. Baggrunden for studiet er, at de to tidligere systematiske reviews, som også er lavet af Cochrane tilbage i 2006 og 2010, har været inkonklusive, og deraf har givet forskellige tolkninger i diverse guidelines. Forskerne forsøgte at styrke eller helt ændre resultaterne fra de tidligere studier ved at inddrage nye studier, ved at søge efter nye studier samt at benytte Cochrane Risk of Bias Tool og evaluere evidens via GRADE, hvilket de ikke har gjort tidligere. Man søgte i alle relevante databaser og inkluderede alle sprog. Desuden kontaktede man forfatterne til abstracts for at få fulde artikler, samt håndsøgte alle referencerne fra de artikler, man fandt. Der blev søgt på clinicaltrials.gov og WHO, og for det skal være løgn, så kontaktede man eksperter inden for feltet for at spørge, om der var noget nogle nye artikler eller nogle nye info på vej.
De har været rigtig grundige.
Helt enormt, men det er også et Cochrane Review. Kun RCT'er, der sammenlignet effekten af PPI versus placebo eller den her histamin 2 receptor antagonist eller ingen behandling blev inkluderet i reviewet. Og kun RCT'er med et parallelt design blev inkluderet, det vil sige ingen crossover eller cluster randomized trials blev inkluderet. Udelukkende RCT'er, hvor man randomiserede patienter med øvre gastrointestinal blødning før endoskopisk diagnostik blev inkluderet. I alt 6 studier med en samlet population på 2.223 patienter, det vil sige 1.114 randomiseret til PPI og 1.109 randomiseret til kontrolgruppen blev inkluderet. Medianalderen var rapporteret i 3 ud af de 6 studier og lå mellem 54 og 59,5 år. De resterende 3 studier rapporterede medianalder fordelt på 2 grupper, og her var medianalderen fra 62,3 til 49,5. 5 af studierne havde kønnet med, de rapporterede kønnet, og der var et klart flertal af mænd. I alt var 74 ud af 100 patienter mænd. Det kan man så undre sig over. Ved de 2 største studier, det vil sige Lau et al. Og Danishment et al., blev kritisk syge patienter ekskluderet, hvilket vi kommer til at snakke lidt mere om senere hen. Lau et al. Ekskluderede patienter med langvarig NSAID-behandling samt kardiovaskulær komorbiditet.
Det er også lidt interesseret i, hvordan påvirker resultatet, fordi at, det er der nogle af dem, vi ser, dem der er i NSAID-behandling, der kommer ind med GI-blod.
Ja, men lige her, der skal man faktisk også lige holde tungen lige i munden, fordi det er kun langvarig NSAID-behandling samt kardiovaskulær komorbiditet. De har faktisk patienter med, som har været i kortvarig NSAID. De er okay. I hvert fald ikke ekskluderet.
Ja, okay.
Interventionen var en administration af PPI, enten peroralt eller intravenøst, ved patienten med den akutte øvre gastrointestinale blødning, før endoskopien var udført. I 4 ud af de 6 studier brugte man IV omeprazol som interventionen. I et af studierne brugte man lansoprazol, og i det sidste var det pantoprazol. I min verden er det lidt det samme alle tre. De 2 største studier, som var Lau et al. Eller Danishment et al., benyttede begge 80 mg omeprazol IV initialt, hvorimod at Lau som det eneste studie af de her 6 studier benyttede højdosis PPI, og det vil sige, at de gav initialt 80 mg IV, efterfulgt af 8 mg per time indtil gastroskopien, og det var helt op til, ja, indtil 72 timer, at nogle af patienterne måtte vente, så det er ret høj dosis. Og kun et af studierne rapporterede længden af PPI-behandlingen inden endoskopien, og det var jo så Lau et al. Interventionsgruppen blev sammenlignet med patienter, der har fået histamin 2, receptor antagonister eller ingen behandling eller placebo. 3 af studierne benyttede placebo i kontrolgruppen, og af de her brugte det største studie, Danishment, mannitol som placebo. Og vi ved faktisk heller ikke, hvor meget mannitol de har fået, og mannitol det er så et sukkeralkohol, og man kan undre sig lidt over, hvorfor det lige var det, de havde valgt.
Ja, ikke bare natriumklorid.
Ja, eksempelvis, ja. I 2 af studierne, benyttede man ranitidin, som er den her histamin 2 receptor antagonist i kontrolgruppen, og i det sidste studie, der gav man simpelthen bare ikke nogen behandling. Det primære outcome var død inden for 30 dage efter randomiseringen.
Og der er det jo så i virkeligheden det primære outcome for det her Cochrane Review, fordi der var ingen af studierne, der havde det som deres primære outcome.
Nej, lige præcis. Rigtig vigtig pointe. De havde så også en del sekundære outcomes med i vores review. Blandt andet så havde de reblødning som et sekundær outcome. De undersøgte om behovet for kirurgisk intervention, tid til udskrivelse, antal blodportioner ved transfusion, blødningsstigmata, og det kan man lige undre sig over, hvad stigmata så indebærer. Behov for endoskopisk hemostatisk intervention ved første endoskopi samt det, de kalder adverse effects, som på dansk bare er bivirkninger.
Ja, eller skadelige virkninger, ikke også?
Jo.
Ja, og det spændende ved det der blødningsstigma, så det er jo, at i virkeligheden, altså sådan som jeg forstod det, så var det defineret som alt fra et eller andet lille tegn til, der måske engang har været en blødning til en ventrikel, der var fuld af blod, eller hvordan?
Ja, og det havde de i virkeligheden også delt op i artiklen, at de havde næsten lavet subanalyser af sekundære outcomes, hvor at man havde kigget på, hvis en patient havde ventriklen fuld af blod, eller ja. hvis man bare havde mindre blødninger for tidligere. Ja. Det var, man skulle lige holde tungen lige i munden. Men det er rigtigt, at blødningsstigmata, det spænder bredt.
Mm.
Det kan være både det ene og det andet. Men hvad fandt de så ud af med artiklen? Hvis man forsøger at koge det ned til noget, vi kan bruge, så for 30-dages mortaliteten kunne man inkludere 5 af studierne. Og det vil sige, at man havde en population på 1.074 patienter i PPI-gruppen og en population på 1.069 patienter i kontrolgruppen. Det har de så forsøgt at lave en meta-analyse ud af, og det man kommer frem til er, at der faktisk ikke var nogen signifikant forskel mellem de to grupper. 5 af studierne inkluderede data med hensyn til risiko for reblødning, og det vil sige i alt 1.064 patienter i PPI-gruppen og 1.057 i kontrolgruppen. Og igen her, der fandt man ved meta-analyse heller ikke nogen signifikant forskel. Alle 6 studier havde kirurgisk intervention med som et outcome. Det vil sige, at vi havde i alt 1.114 patienter i PPI-gruppen og 1.109 patienter i kontrolgruppen. Og meta-analyse af de her 6 studier viste sig heller ikke nogen signifikant forskel. 2 af studierne rapporterede data for antal blodportioner, hvilket jo ikke var ret meget ud af 6 studier. 1 af studierne rapporterede antal blodportioner brugt med en standard deviation værdi for henholdsvis både PPI og kontrolgruppen. Og det andet studie rapporterede bare de absolutte værdier uden en standard deviation. Og derfor har man i det her review ikke kunnet samle nok data til at kunne lave en meta-analyse på det. 4 af studierne rapporterede data på antallet af patienter med blødningsstigmata. Og det var så det her, hvad var blødningsstigmata? I alt havde man 672 patienter i PPI-gruppen mod de 660 i kontrolgruppen. En meta-analyse af de data kunne ikke hverken ekskludere en klinisk signifikant øgning eller finde en reduktion i antallet af patienter med blødningsstigmata. Herunder rapporterede 4 af studierne antallet af patienter med aktiv blødning. I alt 672 patienter i PPI-gruppen og 660 i kontrolgruppen. Og en meta-analyse af de her 4 studier bliver i reviewet, og det er lidt interessant, beskrevet som her en mulig signifikant forskel, fordi man finder en odds-ratio på 0,74 med et konfidensinterval på 0,53 til 1,02. Og det sad vi jo lige diskuteret lidt om, da vi læste artiklen, fordi hvordan er det nu lige, det er, hvis man har en odds-ratio over 1, er det så signifikant i virkeligheden?
Ja, altså hvis konfidensintervallet spænder over 1, altså så er det jo reelt ikke statistisk signifikant. De er præcis meget tæt på med 1,02, men jeg ved ikke, om jeg havde lavet samme konklusion. Det vil jeg indrømme.
Ja, de sidder og altså, de konkluderer heller ikke, at det har en signifikant, at der er en signifikant forskel, men de konkluderer, at der er en tendens, og det er jo det her, man skal passe lidt på med.
Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om jeg vil holde det sådan op imod dem nødvendigvis. Spørgsmålet er jo, er det et relevant patientnært outcome?
Ja.
Hvis det ikke har nogen effekt på mortaliteten, eller reblødningen, eller behovet for kirurgi.
Ja, præcis.
Ja.
3 af studierne rapporterede data på antallet af patienter med behov for en endoskopisk hemostatisk intervention ved den første endoskopi, det vil sige altså under den første gastroskopi. I alt var der 985 patienter i PPI-gruppen mod 998 i kontrolgruppen. En meta-analyse af det her tal viser, at antallet af patienter med behov for en hemostatisk intervention formentlig var lavere i PPI-gruppen, og der har vi altså en odds-ratio på 0,68 med et konfidensinterval på 0,50 til 0,93.
Så der fandt de endelig et statistisk signifikant resultat?
Ja, der var noget her.
Hvor mange har vi været igennem?
Jeg håber, I stadig er med. Det er lidt tungt det her. Det er et stort og det er et tungt review, men det er i virkeligheden er rigtig interessant, så jeg håber, I stadigvæk er med.
Ej, de har været grundige. Det har de altså.
Så det her var faktisk det eneste sted i nogle af de her outcomes her, hvor man fandt en signifikant forskel på de to grupper. Det sidste outcome, sekundære outcome, de havde med, det var det her adverse effects, altså bivirkninger. Og 4 af studierne rapporterede bivirkninger i relation til enten PPI-behandling eller placeboen, men der var simpelthen ikke nok data til, at man kunne trække noget ud på det og sidde og regne på det. Og nu har jeg simpelthen fyldt jeres hoveder og hjerner med data, med tung data, men i sidste ende skal vi trække noget ud af det her, fordi hvad betyder det så? Det, altså man må sige, det er et ekstremt veludført systematisk review, som er lavet af Cochrane, og det må man jo bare sige, det er et Cochrane review, det er bare godt. Der er ingen finger at sætte på det. Desværre har man i den her opdatering, i 2022-opdateringen af de to tidligere systematiske reviews, ikke fundet noget ny data, så det vil sige, de baserer sig faktisk på de samme 6 RCT'er, som de to tidligere reviews er baseret på. De kigger på
en masse outcomes.
Ja.
De vigtige.
De vigtige, ja. De 3 vigtige, vi kan drage ud fra det her. De 3 klinisk vigtige outcomes for os, det er mortaliteten, QG og reblødning. Og metaanalysen af alle de her tre har i det her review vist sig, at der ikke rigtig har været nogen signifikant effekt, om man har givet PPI eller ej.
Ja, så vil jeg faktisk sige, altså nu snakker vi lidt om det der med, må man snakke om tendenser i ikke statistisk signifikante resultater og sådan noget, men gør man det for det ene resultat der med aktiv blødning, jamen så må vi også gøre det for mortaliteten, hvor der faktisk var en tendens hen imod en øget mortalitet med PPI.
Rigtig. Jeg synes det er svært. Jeg synes det er rigtig svært at sige noget konklusivt ud fra data, når de netop er ikke signifikante. Jeg synes det er svært med tendenser.
Og det er jo så nok også det, der har gjort, at der netop i de tidligere, ud fra de tidligere reviews, er lavet de her guidelines, der jo i England i hvert fald anbefaler imod at give PPI før endoskopien. Men i Canada, så vidt jeg forstår, og vist nok også her i Danmark, anbefaler man faktisk at gøre det.
Jeg tror, vi har instrukser, der siger, at man giver de der 80 mg, ikke? Men og for eksempel i USA, der anbefaler man jo måske at give det.
Ja.
Der er guidelines, hvis du har lyst, hvis du synes, det giver god mening lige i den individuelle case. Så det er, altså det er rigtig svært, det her. Nogle steder ja, nogle steder nej.
Ja. Og der er spørgsmålet så, altså hvis nu vi tager udgangspunkt i det ene sekundære outcome, der var, som havde statistisk signifikans, så var det jo det her med behov for hemostatisk intervention ved den første gastroskopi.
Ja.
Og det kan man jo sige, det kan jo godt have en betydning, men der er det jo også, de nævner her i studiet, at i virkeligheden, og det er jo så også det, der er, når de ikke har kunnet opdatere med nye studier siden første gang, de lavede studiet tilbage i 2006 eller 5 eller hvad det var, jamen så er det altså studier helt tilbage fra 87, tror jeg, de er fra.
Ja, man kan sige, de to største studier, hvor man baserer lige nøjagtigt det her sekundære outcome, det er fra 2007 og 1992. Danish Mint fra 92 og Lauer fra 2007. Og det er jo gamle data, og det er jo gamle teknikker.
Ja, ja, jeg så tror, kan vi... Lav et alt der fra 2007, det er vist rigtigt, at det bruger nuværende indikationer og behandlinger for hemostatisk kontrol. Mm. Men det gjorde de jo ikke tilbage i 1992 eller hvornår det var. Okay. Så det, de i hvert fald konkluderer i artiklen her, det er jo det der med, at der, man kan nok ikke direkte overføre det resultat til vores population.
Lige præcis.
Så der er i hvert fald nogle spørgsmålstegn omkring det.
Ja, og det er meget, meget elegant, at de faktisk selv rejser spørgsmålet i reviewet og siger, vi har faktisk fundet en statistisk signifikant effekt af at give PPI, men er det relevant, og er det brugbart, og er det egentlig rigtigt? Det synes jeg, det er meget elegant.
Og jeg vil sige, altså, de er bestemt professionelle, objektive osv., men det er heller ikke så meget, man kan hive ud af den. Det her Cochrane Review og deres diskussioner i det. Hvis man sådan går lidt mere til den anden fløj, så er der sådan en som Justin Morgenstern, en af vores guruer.
Ja, må nok sige.
Og der kan vi henvise til hans blog på emnet faktisk, hvor han netop også gennemgår det her review væsentligt bedre, end vi garanteret gør. Men hans konklusion er faktisk, at man ikke skal give PPI. Og det gør han netop på den baggrund, at han siger, at jamen, hvis der er en tendens hen imod en øget dødelighed på et medicin, som vi med høj sandsynlighed ved ikke virker, jamen skal vi så give det?
Jeg synes, han er meget skråsikker.
Jeg synes,
det er rigtig svært, fordi er der statistik, der viser, at det giver en øget dødelighed? Det ved vi jo heller ikke rigtigt.
Nej, han dykker meget mere ned i emnet i hvert fald, og vi vil henvise til den blog, tror jeg, uden at sige for meget andet, fordi vi skal kode ned til, sådan, hvad vi vil sige rigtigt til vores patient. Og Jon, hvad vil du, ud fra det, vi nu har snakket om, fortæl din patient.
Ja. Nu, jeg tror, jeg vil sige til min patient, at hvis jeg har en patient, der dukker op i modtagelsen med en øvre gastrointestinal blødning, men er stille og rolig i stabil fase, så vil jeg fortælle ham eller hende, at du har symptomer, der rejser mistanke om en blødning i mavesækken. Det kan vi afklare ved en kikkertundersøgelse, hvor man også eventuelt vil kunne behandle dig. Din tilstand er dog så stabil, at undersøgelsen ikke behøves blive udført lige nu, men formentlig inden for de næste 24 timer. Og er der tale om et mavesår, så findes der nogle studier, at det viser, at det kan have effekt, hvis vi giver dig et PPI. Derimod så er der ikke noget bevis for, om PPI'er virker, om PPI'er hverken hjælper, eller måske ligefrem forværrer tilstanden, hvis der er tale om blødning af en anden årsag. Hvis du tidligere har haft en blødende mavesår, eller for nylig har indtaget større mængder NSAID, så kan det muligvis have en effekt at få syredæmpende medicin, hvorfor jeg nok vil anbefale dig at tage imod det. Og det tror jeg i virkeligheden var det.
Ja, jamen det synes jeg er fair nok. Jeg ved ikke det her NSAID, om vi kan konkludere noget ud fra det her studie, men jeg tror også, jeg vil nok, vælge nogle patientgrupper, hvor jeg ville gå lidt mere forsigtigt til værks, ja, men jeg ville heller ikke pege fingre af nogen, for at de ikke gav det.
Nej,
før endoskopien.
Lige nøjagtigt. Fordi, altså, ja, fordi jeg har jo ikke noget grundlag for at sige lige her, at PPI'er kan have en effekt, hvis du har et blødende mavesår på grund af en NSAID, men jeg ved heller ikke, om jeg ville turde lade være.
Nej, jeg er enig. Og som altid, så henviser vi jo til lokale guidelines, og dem skal I følge derude. Mm-hmm. Det her, det er udforskende, og vi snakker bare. Mm-hmm. I skal jo selvfølgelig gøre, som det bliver anbefalet derude.
Det er klart.
Artikel nummer 3.
Næste studie er endnu et systematisk review og meta-analyse. Bare roligt, det er dog ikke et Cochrane review, så vi kommer lidt hurtigere igennem det, tror jeg. Der er tale om et studie fra International Journal of Arrhythmia 2021 af Abdulhamid et al. Det hedder Modified Valsalva versus Standard Valsalva for Cardioversion of Supraventricular Tachycardia, Systematic Review and Meta-Analysis. Og som artiklens titel afslører, så er der tale om et systematisk review og meta-analyse over randomiserede kontrollerede studier, der sammenligner effekten af henholdsvis standard valsalva-manøvre mod modificerede valsalva-manøvre. Og vi skal nok komme ind på, hvad forskellen er.
Mm-hmm.
Og den måler de forskellen på, eller effekten på, kardioversion af SVT til sinusrytme i akutafdelingen. Og igen, det her studie, det er ikke et Cochrane review, men det følger det her Prisma-checkliste, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Det er altså en styrke for studiet. De gør det ret ganske godt, synes jeg. De søger også i alle relevante databaser, inklusive clinicaltrials.gov, og de kigger i referencer fra inkluderede artikler, skriver til forfattere, hvis der mangler data. De vurderer for eventuelt publikationsbias. De sætter ikke nogen begrænsninger på årstal eller sprog, og de har haft 2 uafhængige forskere til at gennemgå studierne og udtrække data, og det gjorde de ved hjælp af en standardiseret formular. De har simpelthen brugt alle de anbefalede metoder fra Cochranes håndbog, uden nødvendigvis at være et Cochrane-studie. Blandt andet har de nemlig også brugt det her Cochrane Bias Risk Assessment Tool og undersøgt for heterogenicitet.
De har været mega grundige.
Ja, jeg synes, det er et elegant studie, det her, uden at i hvert fald i deres metoder.
Mm.
Populationen, det var voksne patienter, der præsenterede sig til akutafdelingen med SVT. Medianalderen i de inkluderede studier, som rapporterede alder, var 44,3 til 61 år, og frekvensen for SVT iblandt inkluderede patienter lå imellem 167 til 180, og alle patienterne havde et normalt blodtryk. Og det er altså i de studier, hvor de ting bliver rapporteret, fordi der er en inkluderet et studie, der ikke rapporterer de her ting, hvilket jeg synes er problematisk.
Mm-hmm.
Interventionen var som sagt den modificerede valsalva-manøvre. Og det er en manøvre, hvor du lægger patienten i 45 graders vinkel, beder patienten puste kraftigt i en 10 ml sprøjte i 15-20 sekunder, hvorefter du pludselig lægger patienten fladt ned og hæver underekstremiteterne i 45 grader.
Og det er passivt, ikke? Det er dig, der løfter benene. De må ikke selv løfte
dem. Det er dig, der løfter dem. Og det går simpelthen ud på at få skabt et yderligere preload til hjertet, sådan at du får øget cardiac output umiddelbart, efter at de har lavet det her øget intratorakale tryk, for ligesom at øge den vagale tonus.
Nemlig for at påvirke bagreceptorerne, ikke?
Præcis. Og det sammenligner de med den standardiserede valsalva-manøvre, hvor du altså kun ligger patienten i en 45-graders vinkel, beder patienten puste kraftigt i en 10 ml sprøjte i 15-20 sekunder, men uden efterfølgende stillingsskift eller benløft.
Ja, så man kan sige, at forskellen er jo egentlig bare, at du ligger dem ned og hæver benene.
Yes, i 15 sekunder efterfølgende.
Præcis. Ja.
Og outcomes, de måler på, det er kardioversion til sinusrytme inden for 1 minut, som det primære outcome. Og de sekundære outcomes, de kigger på, det er behov for akut kardioverterende medicin, tid i akutafdelingen, og så igen også de her skadelige virkninger, undersøger de for. Alle studier undersøgte for det primære outcome, mens kun 3 studier, de rapporterede data for de sekundære.
Mm-hmm.
Det, de fandt ud af, det var, at der iblandt 6 artikler, som de læste fuldtekst af, var der 4, der blev inkluderet. Det var fordi, at der var 1 studie, der ikke var tilgængeligt, og 1 af studierne var simpelthen en kommentar, og ikke et randomiseret kontrolleret studie, så det ekskluderede de. Men alligevel, i hvert fald 1 studie, som de bare ikke har haft tilgængeligt, og det kan jo være potentielt problematisk.
Det kan man sige, ja. Ja, der kunne
særligt, når der er tale om kun 4
ja,
studier.
Ja, der kunne have ligget masser af god data der.
Men de får inkluderet i alt 787 patienter i meta-analysen, og det vil sige 394 fik standard valsalva-manøvre, og mod 393, der fik den modificeret. Og i deres metaanalyse har den modificerede Valsalva-manøvre altså signifikant bedre præstation i kardioversionen til sinusrytme inden for et minut. Det præsterede 43,7% af patienterne reversion til sinusrytme med den modificerede Valsalva-manøvre frem for 17% med standard Valsalva-manøvre. Og det giver altså en risk ratio på 2,54.
Og det er jo helt enormt stor forskel.
Det er det. Mere end fordobling.
Ja, det er mere end fordobling på, ja, at man lige lægger patienten ned og løfter benene. Yes. Det er sgu da så interessant.
Jamen det er det, og jeg tror, det vil da gøre, at jeg i langt højere grad vil skubbe på for at prøve Valsalva-manøvren inden for eksempel adenosin.
Ja, præcis. Fordi hvad betyder det her studie så?
Jamen fordi, lige for at få det sidste med, så fører det jo så netop også til en signifikant mindre andel af patienter med behov for medicin.
Ja.
Hvis de konverterede på Valsalva-manøvren, så var der ikke behov for medicin, og det svarer præcis til det modsatte. Så altså 43,7% konverterede på den modificerede, det vil sige 52,9% havde behov for akut konverterende medicin, hvorimod der var 73% med den standard Valsalva-manøvren, der havde brug for medicin alligevel, med en risk ratio på 0,68. Og de finder altså ingen forskel i tid tilbragt på akutafdelingen eller skadelige virkninger.
Mm-hmm.
Og som du siger, Jon, det vi skal kode det ned til, det er, hvad betyder det egentlig? Og jeg vil sige, altså det her det er jo igen en veludført metaanalyse, og den viser helt overbevisende, at den modificerede Valsalva-manøvre fører til væsentligt flere succesfulde reverteringer.
Det må man nok sige.
Og vi ikke behøver mere medicin. Ja, jeg synes stadig, det er lidt ubehageligt at give adenosin en gang imellem. Det der med, at du ser flatline bare lige pludselig, og så skal du bare stå og holde vejret samtidig med, at patienten gør det.
Vi giver dig lidt hjertestop, ikke?
Kan jeg undgå det? Jamen, så vil jeg gerne det. Også fordi det er ubehageligt for patienten.
Ja, og det var jo også det, at studiet viser, ikke? At der var ikke nogen skadelige virkninger.
Nej, og der er det så, altså fordi, igen, metaanalysen inkluderer kun artikler, der direkte sammenligner standard Valsalva med modificeret Valsalva. Og derfor så finder de jo kun de her fire studier, hvoraf to stod for langt størstedelen af patienterne, 84,6%. Og derunder, et af de to studier, det var altså et af de studier, der havde høj risiko for bias. Mm-hmm. Det andet studie havde så en lav risiko for bias, men det studie, der havde høj risiko for bias, stod for 30,2% af patienterne.
Mm.
Og det vil altså sige, at resten af studierne kunne man jo godt have kigget på alene og set, om resultaterne stadig holdt.
Yeah.
Så jeg ville gerne have set en sensitivitetsanalyse, hvor man så havde ekskluderet det studie, også bare for at se, hvor robuste er mine resultater.
Nemlig.
Men den har de ikke udført. Så det er sådan et punkt, jeg lige har til det her studie i forhold til, jamen, kunne vi have gjort noget for at gøre det endnu mere overbevisende?
Mm-hmm.
Fordi, altså som du siger, Jon, at der er jo ikke angivet nogen signifikant forskel i skadelige virkninger. Og det, de finder, det er 4,7% ved modificeret Valsalva-manøvre og 3% ved standard Valsalva-manøvre, men altså et konfidensinterval på 0,73-3,23.
Ja, det er noget af spændt.
Så på den måde, nej, vi skal nok ikke være bekymrede for at anvende den her manøvre, men alligevel måske, at vi skal overveje, hvilke patienter vi bruger det her på. Patienter, der enten har et meget, meget højt blodtryk, eller et meget lavt blodtryk, er de chokeret, jamen så ved vi jo, så er det jo ifølge ALS-algoritmen konvertering.
Mm-hmm.
Men alligevel, vi skal overveje, er det her en patient, jeg har lyst til lige at smække hovedgæret ned på og løfte benene på?
Ja, ja, præcis. Men det skal vi jo uanset.
Ja, det er min eneste anke, fordi jeg vil sige, jeg er nok overbevist om, at den her modificerede Valsalva-manøvre, den skal jeg bare ud og anvende.
Ja, jeg fik en lille aha-oplevelse af det her, af den her metaanalyse. Altså, jeg skal da til at lægge mine patienter ned, så at sige, og løfte deres ben. Jeg synes, det var mega interessant. Det var en kæmpe forskel.
Jamen, jeg er enig. Jeg er enig. Og det er også det, jeg vil fortælle min patient, Jon.
Ja, ja, fordi hvad vil du fortælle patienten?
Jeg vil sige, selvom vi, når du førhen har præsenteret dig med den påskyndede puls, du nu har forsøgt at normalisere din hjerterytme ved at få dig til at puste i en sprøjte, uden at det virkede, så foreslår vi altså at gøre et nyt forsøg, da vi nu har god evidens for, at succesraten kan mere end fordobles ved at tilføje et stillingsskifte umiddelbart efter.
Mm-hmm.
Du har et normalt blodtryk, og du er ikke kendt med andre sygdomme, så der er umiddelbart ingen risiko ved manøvren, selvom den kan føles spøjs. Og 43% af patienterne, de undgår altså at få medicin, når vi bruger den.
Mm-hmm.
Så frem den her effekt, vil du ligefrem kunne forsøge metoden derhjemme med dine pårørende, hvis du skulle få et nyt tilfælde af den hurtige hjerterytme, uden at behøve at komme ind til akutafdelingen.
Artikel nummer 4.
Og det sidste studie, vi skal igennem, er et lille, hurtigt og let og lækkert studie. Det hedder The use of the word quiet in the emergency department is not associated with patient volume, a randomized controlled trial. Og den er udgivet i American Journal of Medicine, Emergency Medicine. Det er et randomiseret, kontrolleret, enkelt centerstudie over effekten af bruget ordet quiet på oplevet travlhed i akutafdelingen i perioden den 9. i 6. i 2021 til 23. i 7. 2021. Studiet blev så udgivet i 2022. Undersøgelsen blev udført på i forvejen skemalagte vagter, det vil sige dag, eftermiddags, aften og nattevagter, af en enkelt kliniker, som endte med at blive associeret, med ordet quiet. Randomiseringen blev udført gennem random.org imellem brug af ordet quiet eller undgåelsen af brug af ordet på enkelte dage. Og randomiseringen var blandet for statistikeren og forskeren. Populationen var medarbejdere på akutafdelingen, der var på arbejde med den udførende kliniker. Enkelte medarbejdere blev inkluderet flere gange i studiet, og det var alt afhængig af deres vagter. Og enkelte af vagterne lå på samme dage, det vil sige, at de lavede undersøgelser på dage, hvor du både havde eksempelvis en dag- og en aftenvagt. Det blev så ikke angivet, hvilke faggrupper, der som medarbejderne tilhørte, det vil sige, det kan både have været sygeplejersker, lægekolleger eller portører,
ja,
for den sags skyld. Interventionen var anvendelsen af sætningen, har det været stille i dag. På dage randomiseret til anvendelsen af ordet quiet, blev så mange medarbejdere som muligt stillet spørgsmålet. Comparison var så undladelse af ordet quiet i interaktionen med medarbejderne.
Det er jo ikke angivet om ordet. Det kunne være blevet brugt af andre medarbejdere end udførende klinikere, men jeg tror, det har været svært at kontrollere i hvert fald.
Ja, rigtigt. Outcome var oplevet travlhed i akutmodtagelsen 3 timer efter interaktionen med den udførte kliniker. Og det blev gjort ved, at man ansamlede data via et spørgeskema med 3 spørgsmål med hver sin visuelle analoge skala, det vil sige VAS-skalaen. De 3 spørgsmål var: A. Oplevede crowding aktuelt? B. Oplevede patientindtag de sidste timer? Og C. Og det er jo egentlig den, som er den mest interessant, tro på ordet quiet, om det rent faktisk påvirker patientmodtaget.
Altså det var de enkelte medarbejdere, der blev spurgt 3 timer efter, at de var blevet stillet spørgsmålet, har det været stille her i dag, eller ej, 3 timer efter deres interaktion med den her kliniker, så får de her spørgsmål, jamen, hvordan oplever du crowding lige nu?
Nemlig.
Hvordan har patientindtaget været de sidste timer, og hvor meget tror du på, at ordet quiet påvirker patientindtaget?
I virkeligheden er du overtroisk.
Ja.
Det sidste spørgsmål, ikke? Det er fedt.
Det er nogle lidt lavede spørgsmål, vil jeg sige. Altså det, jeg tror ikke, det lykkedes dem at blinde deltagerne.
Ej, det er jævnt svært.
Ja.
Data blev så justeret for ugedag, vagttype og den reelle travlhed, det vil sige det reelle patientantal. Og data blev efterfølgende stratificeret efter overbevisning om ordet quiet havde en indvirkning på travlheden. Men hvad var det så egentlig, vi fandt ud af? På de i alt 47 vagter, det vil sige 13 dagsvagter, 20 eftermiddagsvagter, 11 aftenvagter og 3 nattevagter, var det gennemsnitlige patientindtag 199 per dag. Man fandt en tendens til en øgning i patientindtaget og opfattelsen af crowding på dage, hvor ordet blev brugt, men det var ikke statistisk signifikant. Til gengæld blev der fundet en statistisk signifikant stigning i opfattelsen af crowding ved brug af ordet quiet hos medarbejderen, der troede på, at det havde en indflydelse. Det vil sige, var man overtroisk, så havde man en oplevelse af, at det blev en travlere vagt, når der nogen havde sagt, at det var godt nok for stille i dag. Men hvad betyder det så? Det her randomiserede, kontrollerede studie fandt ikke nogen sammenhæng mellem brug af ordet quiet og en stigning i det reelle patientindtag, men de fandt jo så, som lige nævnt, ud af, at de medarbejdere, der var overtroiske, der mente, at ordet havde en indflydelse, jamen de oplevede faktisk, at det blev mere travlt i deres hverdag.
Uafhængig af det reelle patientindtag, uafhængigt, ikke også? Det er så det, at i virkeligheden så giver studiet os jo ikke data for, hvor mange patienter, der kom ind på dagene, hvor det blev sagt, og hvor mange patienter, der kom ind på dagene, hvor det ikke blev sagt. Men altså, selvom altså jeg er virkelig begejstret over det her studie, og det er jo, de er gået struktureret til spørgsmålet, og så kan vi jo så diskutere, om der overhovedet er behov for det her studie, men det er jo, vi har jo begge to oplevet kollegaer, ingen nævnt, ingen glemt, som...
jeg tror ikke, der eksisterer en akutmediciner, der ikke har oplevet.
Vi er i hvert fald alle sammen blevet udskammet for at være kommet til at sige... Sikke en dejlig stille vej.
Ja, præcis.
Ja. Så jeg har glædet mig til at gennemgå det her studie, men jeg må sige, altså, jeg havde håbet på, at det blev det sidste søm i kisten for den her diskussion. Det er det nok ikke. Altså, vi mangler de her reelle data, hvor vi kan se, jamen okay, hvor stærk var den der tendens så? Altså, hvor tæt var vi på, at det var statistisk signifikant, at der rent faktisk kom flere patienter på dage, hvor det ordet blev brugt? Det generer mig godt nok, at vi ikke får dem, fordi det kan blive brugt imod os.
Jeg kan godt fornemme det.
Ja, og der må jeg altså indrømme, at det, at det sådan udelukkende gennemføres på allerede skemalagt vagter, det har jo helt afgjort indført et selektionsbias. Og det er oven i det åbenlyse detektions- og præstationsbias, som den her manglende blænding, vi har snakket om, af studiets deltagere, det er altså også har ført til. Han blev, som du nævner i starten, jo ham her klinikeren, der gennemfører studiet. Mm-hmm. Han blev kendt som ham, der sagde quiet. Altså, der er om noget kraftigt bias. Altså.
Men det tror jeg faktisk også, nævner de ikke også det i studiet?
Jo, det gør de nemlig, præcis. Altså, så jeg tror, skal vi være fuldstændig objektive, så må den manglende kontrol for co-interventionen jo også siges at skævvride studiets resultater. Og der mener jeg altså, der kan jo sagtens have været andre, der har brugt ordet quiet på det, hvor han ikke brugte det.
Ja.
Altså selvfølgelig for mig det her, så er det en helt overbevisende pege retning af, at der selvfølgelig ikke er nogen sammenhæng. Men jeg var altså bestemt også biased i den retning i forvejen, og jeg er bange for, at for vores kollegaer, der er biased i den modsatte retning, der kan det her studie måske ligefrem bare bidrage til en yderligere udbredelse.
Ja, det er nemlig af det.
Om ikke andet, så øger det i hvert fald behovet for yderligere forskning inden for området.
Hvis man kan tillade sig at sige det, ja.
Men okay, jo. Nu igen, vi siger jo det her, hvad skal vi sige til vores patient i det her tilfælde? Hvad skal jeg sige til min kollega efter det her studie?
Ja, hvad skal vi sige til vores kollega? Jamen, vi skal sige, vi skal først og fremmest tælle til 10, langsomt, tage en dyb indånding, og så skal vi sige til dem, selvom vi som sundhedsfaglige bør bryste os af vores objektivitet og videnskabelige tilgang til tingene, og selvom der selvfølgelig helt oplagt ingen indflydelse kan være af, hvorvidt et tilfældigt ord bliver ytret på patientindtaget, kan vi nok ikke ud fra det foreliggende sige andet, end at hvis du tror, det bliver mere travlt i dag, at man bruger ordet quiet, ja, så bliver det nok det.
For dig i hvert fald. Uanset hvor reelt det så er på patientindtaget.
Ja, det er det.
En.
Et fantastisk lille studie.
Tre. Fire. Jeg skal lige tælle til 10. Nå, okay. Fint nok, vi afventer flere studier på området.
Vi ser, om der kommer flere, ja. Tvivlsomt, men lad os nu se.
Jon, vi kom igennem fire studier, og jeg synes, det var fire spændende studier.
Det var det.
Jeg synes især det her studie over crowding, det vil jeg sige...
mega interessant og mega relevant.
Det er nok det, jeg tager med mig allermest fra i dag, udover selvfølgelig, at vi har behov for mere forskning inden for ordet quiet.
Ja, ja, det må man sige, ja.
Så tror jeg, at det skal vi altså i Danmark generelt tage med os videre, også lige meget hvem vi snakker med. Så tror jeg, vi kan hive det her studie frem. Det er veludført, og det viser altså, at der er en klar sammenhæng imellem længere liggetider på akutafdelingen, associeret med crowding og øget dødelighed.
Ja, ja, det var super interessant studie.
Men derudover så synes jeg også, det er interessant. Altså, ja, det er nørdet, og ja, det er tungt et Cochrane review,
ja.
Men det er absolut højeste evidens, vi har.
Det er det, og jeg kan kun, som du også nævnte under artikelgennemgangen, jeg kan kun anbefale, at man går ind og læser Justin Morgensterns, hans lille
resumé
af det. Ja. Det er meget elegant. Han er noget mere skråsikker, end vi er, men det er meget elegant.
Men det er jo et relevant spørgsmål. Altså, vi skal stille spørgsmålstegn ved alt, hvad vi gør. Mm. Alle interventioner, og det er jo også det, som Justin Morgenstern sådan set tager udgangspunkt i, at jamen, når vi har noget inden for medicinen, der ikke er undersøgt, jamen, så er der som udgangspunkt en langt større risiko for, at det gør skade, end at det gør gavn.
Lige præcis.
Så vi skal selvfølgelig være ydmyge over for, at de ting, vi gør, jamen, dem skal vi vide, har en sikker effekt. Jeg ved ikke, om det ændrer min tilgang. Jeg tror også, fordi at vi fra kirurgerne har et meget stort ønske om, at vi giver de her
penetration
80 milligram. Jamen, så er det ikke nødvendigvis noget, jeg går ud og ændrer i morgen, men det er noget, jeg vil holde øje med.
Det er i hvert fald noget, jeg vil tænke over.
Helt sikkert.
Og ligesom med det sidste studie, vi gennemgik med hensyn til Valsalva-manøveren, det er i hvert fald noget, jeg vil tage med mig også.
Den skal vi ud og bruge.
Ja, den skal vi ud og bruge. Det var rigtig interessant.
Så vil jeg bare sige tak til alle jer, der har lyttet med, og som har lyttet med til enden. Vi håber, I har fået noget ud af det.
Mm.
Jeg har i hvert fald nydt det.
Ja, også mig. Det har været spændende.
Det har været sjovt at gå igennem, og jeg glæder mig til næste gang. Det bliver formentlig om et par måneder, at vi udkommer med endnu et afsnit af, hvad betyder det så? Mm-hmm. I mellemtiden så kommer der forhåbentlig et afsnit mere af, sådan gør de altså i Amerika.
Og en lille video.
Og en lille video om ultralydsvejledt PBK, mm-hmm. er vi i gang med at arbejde på også. Så hold øje med resource-platformen, og som altid, skriv med ris, ros, kommentarer,
ja,
jeres støjtanker, vi vil høre det hele.
Ja, tak.
Det her, det går ud på at lave et produkt, som I kan bruge derude, og vi vil rigtig, rigtig gerne blive bedre ud fra, hvad I har behov for derude.
Mm, lige præcis. Godt sagt.
Tusind tak for denne gang, Jon.
Ja, tak og lige måde. Thank you.